Latvijā ir apmēram 15 tūkstoši ģimeņu, kurās aug 3 un vairāk bērnu. Plānots, ka jaunās goda kartas tās varēs saņemt no nākamā gada caur pašvaldībām, aizpildot anketu. Karšu ieviešanu Sabiedrības integrācijas fonds Saimes uzdevumā uzticējis privātai kompānijai. Konkursā uzvarēja Hannu Pro, kam par to maksās 150 tūkstošu latu. Uzņēmuma pārstāve Mudīta Krūmiņa stāsta, ka sākotnēji apliecību gribētu integrēt jaunajās elektroniskās identifikācijas kartēs, taču pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atteikusi. Tāpēc daudz bērnu ģimeņu maciņos turpmāk būs par vienu plastikāta karti vairāk. Kad konkrēti jaunās kartas varēs saņemt, Krūmiņa vēl pateikt nevar.
Tas tomēr ir tiešām atkarīgs no pašvaldību mobilitātes. Ja? Katrā ziņā